सुसेगा दोंपार ऐकोप्यांक मजो नमस्कार हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गेल्ल्या सुमनांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो कोंकणींतल्यान दितां. आज मायाची 9 तारीख. सुरवातेक खबर. गोंयांत सद्याक आनी एक नवो व्हडलो कझिनो आयला आनी तो सद्याक मरमुगो हार्बर हांगा आसा म्हूण गोंयकार उचांबळ जाल्यात. हाचे बाबतीन गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत केस चालू आसा आनी ही केस जुलयच्या 7 तारखेक हाचे हियरींग जातले. कांय म्हयने आदीं गोंयच्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें गोंयकारांक आश्वासन दिल्लो की हो डेल्टीन कझिनो हाची बोट मांदवी न्हंयत येवची ना म्हूण. पूण सोशल एक्टिविस्ट सुदीप तामणकर सांगता सरकार गोंयकारांक फटयता.
आमच्या माहिती प्रमाणे आमी सगळे जे आयटीआय घेतले की ताका एक सर्क्युलर आहा कॅप्टन अप्रुसाचे 1996. त्या सर्क्युलरान लेंथ 90 मीटर, विड्थ जी आहा, मागीर ड्राफ्ट जो आहा लोडेड, तो सगळे स्पेसिफाय केल्ले आसा आनी त्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे हे वेसल जे आहा हे चड व्हडले आसात म्हणून ताका कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सातले ऑफिसर जे टेक्निकल पर्सन जे आसा त्यांच्यानी पोर्ट सेक्रेटरी त्या वेळा वयले पी एस रेड्डी हेंच्यानी ताका नेगेटीव रिमार्क मारलेलो आसा की ते येवपाक शकना इन वायोलेशन ऑफ देट 1996 सर्क्युलर. मागीर आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो प्रमोद सावंत ते ओवररूल करता आनी ते परमिशन ताका दिता येवपाक हांगासर आनी जेन्ना त्या वेसल येता म्हणून गोंयान कळटा तेन्ना मोठे एज्युटेशन जाता. मिनेजीस ब्रागांजान एक मिटींग जाली, त्या मिटींगे उपरांत मागीर पणजेचे सिटीजन आहा हे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेले. तांकां मुख्यमंत्र्यान एका शब्दान सांगले की पणजे त्या वेसला कोण हाडपाक दिवचो ना. आता ते दिवचो ना म्हणून मुख्यमंत्र्याचे काही पळय जे उत्तरां आसता पळय शब्द आसता ते क्वेशनेबल आसता. आमकां तेचेर ट्रस्ट आसना म्हणून आमी कितें करता कायदेशीर कोर्टाक बी वचपाची सायड बाय सायड तयारी करता आनी हायकोर्टान मुख्यमंत्र्यान जे पळय कितें लोकांक पळय एश्युरन्स दिल्लो पणजे सिटीजनांक हो टोटल फॉल्स म्हणून सगळे सिद्ध जाले. कारण एडवोकेट जनरल जो राज्याचो हेणी एका शब्दान खंयच सांगले ना की आमी ते मांडवीन हाडिना पूण तेणी सगळे जे पळय कितें जस्टिफाय करपाक जाय आसले पळय टेक्निकल गोश्टी किंवा लो पळय पॉयंट पळय जो आहा तो ब्रीफ करपाक जावलो कोर्टाक त्या दृश्टीन सगळे जाणी प्रयत्न काल केल्ले आसा आनी आमकां दुख्ख दिसता की सरकार कशा तरेन मिसगायड करता, सरकार कशा तरेन लोकांक फुटयता.
दुसरी खबर. गोंयांत आमचे निवडलेले आमदार सांगत आयिल्ले आसा की गोंयांत वाघ ना म्हूण आनी गोंयांत आसा ते वाघ महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांगासून गोंयांत भोंवडीक येतात. पूण गोंयांत अनेक पावट गेल्ल्या सोमनांत भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी दारबांडोरा हांगा आनी एक मेल्लो वाघ हो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हांकां मेवलो. बेंगलोर सावन नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी हाची टीम गोंयांत सद्याक आसा आनी ताणें ह्या वाघाचो पोस्टमॉर्टम केलो चवकशी करपाक हो वाघ कसो मेलो तें समजोवपाक. हो रिपोर्ट आज पासून तयार जाल्लो ना. 2009 वर्सासून गोंयांत सुमार 6 वाघ मेल्यात. 2020 वर्साक 4 वाघ गोंयच्या जंगलांत मेवले अशें रिकॉर्ड सांगता. हे मेल्ल्या वाघा हाच्या बाबतीन आमकां आमचो इश्ट प्रोफेसर राजेंद्र केरकर आनी म्हायती दिता.
हांगासर मेल्लो वाघ जो आसा तो हांगा पळोवपाक मेळ्ळो. एकंदर वाघ जो आसलो त्या वाघाचे जो मृतदेह आसलो तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळो आनी बहुधा ताका 3 आठवड्याच्या वयर कालखंड जाल्लो आनी ताका लागून त्याची परिस्थिती जी आसा त्या मृतदेहाची ती अत्यंत बिकट जाल्ली आनी मागीर हांवें डीसीएफ नॉर्थ आसा जीस वार्की हांकां फोन करून ह्या संदर्भान म्हायती दिली आनी त्याच्या उपरांत वन खात्याचे अधिकारी येवन हांगासर पळोवणी केली. मागीर त्याचो पंचनामा जालो आनी काल मागीर हांगासर वेटनरी डॉक्टर जो आसा तो येयलो आनी तेणी ह्या मृतदेहाचे परीक्षण केले आनी एकंदर आपले जो निश्कर्ष आसा तो तेणी काडलेलो आसा. एकंदर ह्या वाठारांत आयज आयतारा जेन्ना हांवें भेट दिली तेन्ना 3 कडेन जे अवशेश आसले ह्या वाघाचे ती जागा जी आसा ही नितळ केल्लेली आमकां पळोवपाक मेळटा आनी फाटल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा वन खात्याचे किंवा तेंच्या कोणी अधिकाऱ्यान जे आपल्या हातान मोजे घातलेले ते आमकां हांगासर लायल्ले पळोवपाक मेळटा. एकंदर हे प्रकरण आतां फुडें वयताले त्याचो पोस्टमॉर्टम कशा पद्धतीन जातालो हाचेरूच एकंदरी ह्या वाघाचे मरण कित्याक लागून जाल्ले आसा त्याच्या फाटली कारण मिमोसा जी आसा ही आमकां थोड्या दिसा भितर जर व्यवस्थितपणान तपास जालो जाल्यार कळटली. हाच्या पयली दोन दुर्घटनांनी गोंयांत पांच वाघ मेले आनी 2026 हो जो सव्वो वाघ जो आसा तो आमकां म्हादय अभयारण्याच्या भायर तो म्हळ्यार महावीर अभयारण्य आनी मोले राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरांत जो वाठार आसा त्या वाठारांत आमकां तो पळोवपाक मेळ्ळो आसा. मुर्गे वाठारांत ही दुर्घटना जी आसा ती घडलेली आसा आनी हे खासगी मालकीचे जंगल क्षेत्र.
आनी आतां वयचे पयली एक म्हत्वाची खबर. पयलेच अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलन मार्चा 30 तारखेक वेर्ना गोवा हांगा जातले. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाचो सेक्रेटरी मायकल ग्रेसीस आमकां आनी माहिती दिता.
मार्चा 30 तारखेर गोवा स्टेट दिसा ग्लोबल रोमी लिपी अभियान घडून हाडटा. एक इतिहासीक पयले कोंकणी साहित्यीक आनी संस्कृतीक संमेलन हो एक महासभा कोंकणींत वावर कोत्तेल्या 5 लिपीच्या वापुरप्यांचो हो एक मेळावो. ह्या अख्ख्या दिसाच्या कार्यावळींत आसतली 3 सत्रां. पयल्या सत्रांत भासाभास जातली ह्या विशयाचेर एका भाशेक एक लिपी कितली फायद्याची कितली लुकसाणाची. दुसऱ्या सत्रांत साहित्यांतल्यान कोंकणी साहित्यांतल्यान कोंकणी मनशांचो एकवट. आनी तिसऱ्या सत्रांत आसतलो विशय कोंकणी संस्कृतायेंतल्यान कोंकणी मनशांचो एकवट. त्या भायर आसतली साबार स्पर्धा. हे स्पर्धा तरणाट्या पंगडा खातीर. आतां स्पर्धा कसली तातूंत कोंकणी गीताचेर नाच, कोंकणी जोडगीत व कोंकणी कोरस सिंगींग, कोंकणी क्वार्टेट, कोंकणी त्रियो, कोंकणी डुएट, त्या भायर कोंकणी स्किट, कोंकणी कॉमेडी स्किट, स्टँडअप कॉमेडी आनी दुसऱ्यो स्पर्धा आसतल्यो. सगळ्या कोंकणी भोगयांक हांव मागता मायाचे 30 तारखेर तुमी कोंकणी खातीर राखून दवरचो. जागो रायसिंगर हॉल वेर्ना आश्रमा लागी. वेळ सकाळची 9 ते 6 पर्यंत. तुमी आमकां मोग दितले आनी हाजीर जातले म्हणून समजता. आनी कोंकणी बांय भाशे सवे आनी अदीक करून रोमी लिपी सवे तुमचो मोग तुमी उक्तो करचो.
देव बरें करूं तुका बाब मायकल ग्रेसीस तुवें आमकां ही म्हायती दिली म्हूण. तर आयकोप्यानो ह्यो जाणातल्यो आमच्यो सुसेगाद दोंपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळया दुसऱ्या सोमनात ते मेरेन मोग आसून दी.
जसो फुलाचो फळ फुलता तसरी बाबांचो मग चोरता. जो कोणी चेडो चेडवाक बोलता मागी तो मगाच्या जाणार होता. करून खाता तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 किती रे तो मग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 करून खाता तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 बसलो तो मग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 बुम. मोगान पोटूच पयले बरे दिसता तळस ते तो काजार निघून आसता. मागीर बाबा दुस्मन येऊन घुसता मोकोर कितले बाबडे बसता. खरेच तो मोग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 म्हाका सेवा करिना काय बुम 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 तारा रारा बुम 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 खरेच तो कितें तो मोग तुका फुलोयता सुखांच्या पायण्यार दोलोयता तुजो लायता आनी पालोयता राजा पादशाय तासो नालोयता खरेंच तो मोग तारा बूम 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 तारा रारा बूम 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 हांव बी येता जाय पूण बूम 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 तारा रारा बूम 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 करून कथा तारा बूम 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 तारा रारा बूम 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 खरेंच तो मोग तारा बूम 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 Corun Qatar tara bum 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 tararara bum 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 bum
ऐ नमस्कार आणि स्वागत करता हांव रिची तुमकां आयच्या सुशेगाद दनपार कोंकणी रेडिओ प्रोग्रामार वो आमी प्रोग्राम 104.0 प्लॅनेट एफ एम वयल्यान ब्रॉडकास्ट करता. आज मेयाची 9 तारीख आणि आमच्या सांगात आज असा एक गेस्ट लिओनार्ड या लेनी डिगामा तो गोंयचो बारी एक फमाद बॉक्सिंग ऑफिशियल नॉट ओनली रेकग्नायज्ड प्रेटी वेल इन इंडिया बट ऑल्सो इंटरनॅशनली. आमकां बारी संतोष भोगता लेनी बाब तूं आमच्या सांगात आज आसाय आनी आमच्या प्रोग्रामार आसाय म्हणून. वेलकम टू अवर प्रोग्राम ऑन सुशेगाद दनपार. वूड यू लायक टू स्पीक इन कोंकणी
बोथ?
ओके. तरी आमकां इल्लें कोंकणीन तूं सांगताय की तुजे भशेन.
हांव लेनी डिगामो गोंयचो जावन आसा सालिगांवचो आनी भुरगेपणांतल्यान हांव सेंट पिटर्सान शिकिल्लो आनी थंयसरल्यान आमकां फादर सेल्डानान तो जोजुईट प्रिस्ट आमकां बॉक्सींग शिकयल्लें. थंयसरल्यान हांव 16 वर्सांचो एरफोर्सान जॉयन जाल्लो आनी एरफोर्सान हांवें बॉक्सींग एकदम सिरियस घेतलें आनी एरफोर्स इंटर सर्विसीस म्हणटा पळय तातूंत इंटर सर्विसीस कॉम्पिटिशन तातूंत भाग घेतली आनी थंयसर म्हाका खूब अर्जुना अवॉर्डीज आतां ते सगळे अर्जुना अवॉर्डीज मच्छाया वेणुस्वामी ते सगळे एमिजींतले बँगलोर एमिजी बँगलोर म्हळ्यार एकदम फामाद ते सगळे थंयसरले आनी बॉक्सींग हांव थंयसर शिकलां. एरफोर्सांतल्यान भायर सरतकूत हांवें गोंया पणजे 1974 बॉक्सींग कॉमेस केलें ट्रेनींग सेंटर केलो आनी खूब भुरगे डोमोस्को स्कॉलांतले डेंपे कॉलेजींतले भोव फामाद फामाद भुरगे आतां तुमी मानतले हे मानिनाकात विश्वजीत राणे पासून म्हजो स्टुडंट आशिल्लो आनी जायते धर्मेश खूब जाण धर्मेश जो आमचो सीएम ताचो ओपोनंट आशिल्लो लास्ट इलेक्शनाक. बॉक्सींग 1993 गोंया पयलो नॅशनल्स कॉमेस जाले आनी आमी डोमोस्को स्कॉलान एक नॅशनल्स केली जंय एक फामाद बॉक्सर आर्मींतलो जाचे नाव डिंको सिंग जो एशियन गेम्सान पयली गोल्ड मेडल मारली ताणें गोंया आपणाची पयली मेडल मारून बेस्ट बॉक्सर मेळ्ळी ताका. थंयसरल्यान आमकां उमेद आयली आनी आमी पाटी सरोंक ना खूब टुर्नामेंट केले पणजे आमचे लागीं रिंग नासले आल्तीन थान आमी धोबे हाडून फोईंग घालून आनी राजू बांदून आमी बॉक्सींग करताले.
पण म्हाका हे सांग लेनी बाब ल्हानपणांतल्यान तुमकां हे बॉक्सींगाचे इंट्रस्ट इस्कालान लावन सुरू जाले पण ताच्या सांगात दुसरे पण स्पोर्ट आहले
पण तुका बॉक्सिंग कित्याक तितले इंट्रेस्ट?
बॉक्सिंग एक ब्लड स्पोर्ट, एक्सायटमेंट असा तातून, एक्सायटमेंट असा. ओय फुटबॉल पण आम्ही पायांनी खेळटा, आम्ही फुटबॉलही खेळटालो, हॉकी खेळटालो. आमकां जेजुईट स्कुलान आमकां सगळ्यो गेमी शिकयताले, पण बॉक्सिंग एक एक्सायटिंग गेम आणि खतरनाक गेम. सो म्हाका सदांच एक्सायटिंग एक्सायटिंग गेम बरी लागताली.
तुका मातसो राग येतालो की इज दॅट अ प्लेस टू लेट गो ऑफ?
ना, रागान तर बॉक्सिंग खेळत जाल्यार तू जिकचो ना. बॉक्सिंगान खरें सांगूंक जाल्यार तुका एकदम थंड चोपली जाय, थंड चोपली जाय. यू मायट हॅव द बेस्ट पॅशन, बट इफ यू आर नॉट कूल, यू वील नॉट अंडरस्टँड वॉट यू आर डुईंग इन द रिंग. सो वी वेर थॉट टू बी ऍब्सोल्युटली कूल, वेदर वी वेर गेटिंग पनिशमेंट ऑर वी वेर हिटिंग आवर ओपोनंट. बट तिचं थन आम्ही वयर सरले, तसे वयर सरले.
तर म्हाका हे सांग, बॉक्सिंगांत तुवें हे स्पोर्टांत मस्त पुरो केले, तू जिकलोय, तू वयर पुरो नॅशनल लेवलाक गेलोय, आर्म फोर्सीन गेलो एक्सेट्रा. कुटुंबां जावन या तुज्या आवय बापाय जावन या तुज्या सैरिकेन जावन तांणी तुका कांय सांगू ना की कळ्ळें साहेब तूं बॉक्सिंग खेळटाय, दुसरो कोणतो स्पोर्ट खेळटाय?
खूब जाण सांगताले, खूब जाण सांगताले आई कसली म्हण गेम तुवें घेतल्या, पूण तशेंच खूब जाण आमकां सपोर्टूय केले. तेन्ना बॉक्सिंगान खरें सांगूं जाल्यार खूब जेवण खाण जाय, एक्सरसायजूय खूब जाय आनी जेवण खाणूय खूब जाय. पूण घरा इतलेंच जेवण मेळटालें, पूण आमी आनी बायलो फॅमिली आमकां अरे तूं बॉक्सर मरे म्हणत खांग जाय तुवें, म्हण ती जाण तसल्यो वस्तू दिताले आमकां. आनी तातून आमकां आनीक उर्बा येताली आनी तातून हांव फुडें पावलो बॉक्सिंगान.
पण ह्या स्पोर्टांत, इंडियांत ह्या स्पोर्टाक तितले सपोर्ट नातल्लो, सरकारान जावन सपोर्ट नातल्लो, तुजे कंपनीन जावन सपोर्ट नातल्लो. तर ह्या स्थितीन तुवें हे स्पोर्ट वो स्पोर्ट प्रोमोट कित्याक करवी?
खरें सांगून तुका, त्या तेंपार आमच्या तेंपार कांयच बॉक्सिंगांक कांयच सपोर्ट नासलो, पूण हांवें सोडूंक ना. गोंया बॉक्सिंग हांवें भुरग्यांक उमेदीन शिकयले, जे पळय हांव जाणो आसलो ते हांवें ताका शिकयले. आनी आमचे बॉक्सर तेन्ना खूब मेडली हाडटाले नॅशनलाक. मागीर हांव भायर गेलो, बारेन गेलो, आनी तेन्ना मातशें बॉक्सिंग डावन जालें. मागीर पत्तो येयलो हांव 1993, आनी तेन्ना पत्तून जनरल सेक्रेटरी जालो एसोसिएशनाचो. आनी आमची प्रेजिडेंट, लोक म्हणटलो की बायले कित्याक प्रेजिडेंट घेतली, पूण एक ओस्तरी जिका आख्खें गोंय मामी म्हणटात, मामी म्हणटाले आतां मेदी बाबडी, विक्टोरिया फेर्नांडीस, शी वॉज अ रेवल्युशनरी, शी वॉज अ रेवल्युशनरी. अँड वेन वी अप्रोच्ड हर तिका इतलें बरें लागलें, तूं स्वत मानचो ना, आमी पयस टोर्नामेंटाक वता तेन्ना ती कितें ना कितें फूल ना पाखली पयशे हाडून आमचे बरी MLA जावन ती आमचे बरी भाशेन येताली. बेंगलोर जावं, हैदराबाद जावं, खंयसरूय ती सदांच येताली. आनी जेन्ना पळय आमचे टोर्नामेंट जाताले वो नॅशनल टोर्नामेंट जाताले, ती उलयताली आनी सगळ्यांक सांगताली की बॉक्सिंग लोक समजता की झगड्याचो स्पोर्ट म्हूण, पूण एक्चुली बॉक्सिंग पळय आसा ए व्हेरी व्हेरी डिसिप्लिन्ड स्पोर्ट. इफ यू लूज युअर टेम्पर, इफ यू आर इनडिसिप्लिन्ड, you cannot become a champion. And this is the first rudiment we teach the boxers. So I will tell you, sir, Tinsothan, how Bangkok Poilapot manager gelo team iso 1995 ani I exam didi referee jayanti ani I Asian referee jalo ani I national body I yaklos going kar yaklos krista na ani kaklo asulo krista pun I was an absolute minority. Muntat lok amcha official jaha maka kushin dottale kilak aun pahile sport was on exam pass saru Asian exam pass saru pun aun lozong na anna mun aye mazo bawat sodong na बॉक्सिंग मजे पैशन हारले तेन्ना हांवें बॉक्सिंग खेळपाचें सोडलें आनी रेफरी जज शिकलो एग्जामी दिल्यो नॅशनल वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार पांच जाण एशियन रेफरी जज जाण इंटरनॅशनल One star, two star. 2006, person our three star is the highest of the international referee judge exam. Our three star exam pass alone. 2012, person I was nominated for around 8 world championships not because I was being favored by somebody, but I had no godfather. I had no godfather. And lok asille je maka damtale sokla pun maja performance pun world body maka yette pot nominate kottale.
आम्ही एकदा ती एक ब्रेक घेऊया.
किती मुंटा दाडा ताणे किती म्हटले जाणार
Thank you.
मागीर ते कितें म्हणटात जाणा.
तुम्ही ऐकतात सुशेगात दनपार कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम 104.0 प्लॅनेट एफ एम वयरदान. म्हज्या सांगात आज आसा लेनी दिगामा, लेनी बाब, एक बॉक्सिंग ऑफिशियल, एक बॉक्सिंग कोच, हांगा न्यूझीलंडाक विजीट करतात. तर लेनी, लेनी बाब, तुवें ह्या ब्रेका पयले सांगले की तू 3-star आता जज, 3-star पोजिशन आर पावलाय तू एज एज अ बॉक्सिंग ऑफिशियल. पण त्याच्या पहिले आमकां इल्लें सांग, बॉक्सिंग वो स्पोर्ट आची आची स्थिती कितें आसा या इंडियांत या वर्ल्डांत, आनी कितें लोकांची ताचे वयर एक वॉट आय वूड से इज वॉट आर देयर परसेप्शन्स, वॉट डू दे थिंक अबाउट द स्पोर्ट.
हांव तुका थोड्याच मित्रांनी सांगता, आमचे बॉक्सर येते ऑलिंपिकाक 2-3 बॉक्सर वेताले, पण केन्नाच मेडल मेळूंक ना. हल्ली 2012 आमी एशियन गेम्साक 3 गोल्ड मेडल मारल्यो. 2016 विजेंदर जो म्हजो चेलो आशिल्लो हरियाणाचो, ताणें ब्रॉन्ज मेडल मारली. आनी मागीर हे फामाद चेडूं मणिपूरचे जाणें 100 पावटी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपांत गोल्ड मेडल मारली, तेन्ना ताणें अनेक ब्रॉन्ज मेडल मारली. 2016 आयज पासून बॉक्सिंग इज ट्रीटेड बाय इंडिया एज अ प्रायोरिटी स्पोर्ट. देर आर 8 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, वन ऑफ देम इज रेसलिंग, बॅडमिंटन एज सिंधू इज डुईंग व्हेरी वेल, अँड एथलेटिक्स, but boxing is one of the priority sports. Unfortunately, for the last 2 Olympics we have not won any medal. Amcho India government itle poishe motta, believe it or not, it's like a believe it or not, ata Asian Games a camp lagva to sat mantalo. The amount of money that is sanctioned for this 21-day camp, 1,000 for boarding, 1,000 for food, and 750 for extra diet, that is proteins. So 2,750 per day into 21 days per boxer. That is the type of money that the government is spending. And if you win an Olympic medal in any sport, the government gives you 3 crores. Yes. If it is a gold medal, you get 3 crores, 2 crores for silver and 1 crore for bronze.
So there's a lot of encouragement.
Lot of encouragement. Basically, kidak 2030, amka Commonwealth Games me hoda. आणि कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरातक जाता, हे पावट गुजरातक जाता. आणि मोदी सरकार ट्राय करता की 2036 आमकां ऑलिंपिक्स मेळटली. आणि आमकां उर्बा आसा की बॉक्सिंगान चड करून चेडवां, आमची चेडवां बॉक्सर्स एकदम बरी आसात.
पण इंटरनॅशनली सांग, बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट हाऊ इज दॅट? प्रिव्हियसली देवर लॉट ऑफ बॉक्सर्स फ्रॉम द आफ्रिकन रिजन, देन देवर लॉट ऑफ बॉक्सर्स इन द ओल्ड.
इंटरनॅशनली पहिले क्युबन बॉक्सर्स एकदम बरे असले, एकदम बरे असले.
करेक्ट.
देन इट वॉज USA.
Correct.
Then it was USA. What happens in USA is the boxers box at the Olympics and then immediately move into professional boxing. Then thereafter, now since Cuba is a very poor country, okay, everybody tried to copy Cuba and they sold their techniques. They sold their techniques. In other words, all the Cuban coaches were taken by other countries. Okay, we analyzed them. India, we have 3 Cuban coaches now. In India, we have 3 Cuban coaches. Okay, every country has taken Cuban coaches. So, look, kya hota hai ki Cuban ang practice ek apoita, and practice ek apoita got, they learn their techniques, and then. Now, for the last 2 Olympic Games, they have won maybe 1 or 2 gold medals. Not like before when they used to win about 8 gold medals. No. So, at the moment, believe it or not, Asian countries are the best. Uzbekistan, Kazakhstan, okay.
That's the Eastern Bloc.
Eastern Bloc.
What is the reason why they were so great in boxing?
Ata,
say like Yugoslavia.
Amcha boxing, ani Kazakhstan, Eastern Bloc ache boxing tor poishi. Jale amchi climate hoya sa is a moderate climate. And whereas the Eastern Bloc climate is extreme cold. So, ami pun बॉक्सिंग खेळटा लाईट पांच तोल लागले जाल्यार दुखता, पण तांकां ढाप करून मारीत जाल्यार ती दुखना. हांव पयलेच पावट रशिया गेल्लो आनी बरें जालें की हांव तेन्ना रेफरी करना म्हूण. नेक्स्ट 3 बावट जातकूच हांव रेफरी करतलो, पण हांवें पयले थंयसर ढाप 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 मारताले आनी कांय जायना आसलें बॉक्सर. So that is the difference. That is the difference. Our bodies are prone to, rather, if we get punishment, if we get more punishment, we cannot take it. Whereas they can take that punishment.
So that because they are quite tempered, yes, with their climate.
Yes.
Climate, as you said.
Yes.
Yeah. Okay.
That is the difference. And they are all meat eaters. They are all meat eaters, whereas most of the Indians, they are vegetarians. Like Haryanis, they are totally vegetarians. Now that they have come into the Indian camp, they are slowly changing. They are slowly adapting to the modern this thing. The coaches have told them, yes, you have to eat so and so food, so and so nutrition, so that you have to compete with these boxers.
So tell me, professional boxing, most of the boxers from the amateur status, they professional boxing agatata. Yeah, professional boxing at the world and the one is on a
Yona sir.
I come in last original. Kita.
Te boxer, jo Muhammad Ali asullo. सनी लिस्टर आसुल्लो, जो फ्रेजर आसुल्लो, तसले बॉक्सर आता ना. त्या पासून ते हे देवला द लास्ट आउटस्टँडींग रियल आउटस्टँडींग बॉक्सर वॉज माईक टायसन. ही वॉज रियली गुड आफ्टर मोहम्मद अली. पण आता हे टायसन फ्युरी आणि जोशुआ ते येतात पळय, ते 4 दिसांचे बॉक्सर. पण कितें आसा, आमी आता अमेजर बॉक्सिंगान प्राइज मनी मेवना या चोड प्राइज मनी मेवना प्रोफेशनलान किदें जाता तुका पयशे मेवटा तुका लोक खूब स्पॉन्सर येतात म्हणजे लोक प्रोफेशनलान वेतात रोखडेच प्रोफेशनलान वेतात
So that's the reason. Now tell me, as you as a official now, you have become, you're not a referee. What's the difference? What are the different gradings of referees?
Sir, I'm three-star referee. I'm got so zanan je outstanding halle. Akya sansara je. आमका एग्जामिंग वेळे एग्जाम म्हणजे आमका सरप्राईज दिलो एका टुर्नामेंटाक आपयले थायलंड आणि थी सांगले आमका की नाव दोज हू पास विल बी इव्हॅल्युएटर्स अँड इव्हॅल्युएटर जॉब इज टू वॉच द रेफरीज बॉक्सिंगान खूप चिटिंग चलतले इट इज लाईक अ बॅटिंग गेम इट इज लाईक अ बॅटिंग गेम सी It is a blood sport. And when it is a blood sport, there is, believe it or not, lot of betting. Lot of betting. So, money flows. And somehow the coaches try to bribe the referee judges who decide on the bout. So, at Rio Olympics was the worst. Five bouts were rigged. Totally rigged. And boxing was brought to shame. Magir 37 officials ang suspend kele. Ani aaj pasun 30 officials, te 37 jan te officials suspend asat. Tenna thaan ye evaluation commence zale. Evaluators and tache voir observers. Mhanje amka Bangkok, Thailand, आमकां एग्जामीन बसयले आमकां शिकयले कशें इवेल्युएट करपाचें हे रेफ्री जजांक कहे दवरपाचें तांकां चिटींग करतात जाल्यार कहे दवरपाचें तांकां ते इनकॉम्पिटंट आसा जाल्यार दे कॅन बी ओन्ली टू थिंग्स इफ द रेफ्री डज नॉट परफॉर्म वेल ऑर द जज डज नॉट परफॉर्म वेल इट इज एदर इनकॉम्पिटंट्स ऑर ही चिटींग ओके So the minute a evaluator sees one of the five judges in boxing, there is one referee and five judges, okay, and all five judges will score individually in a bout. Ek bout ko aisa, so 3 round ani ek round 3 minute. But the 3 minutes, the judges should absolutely concentrate, focus on the boxers and count the scoring blows. Count the scoring blows. Atha, ek normal person, tor poit, dhala, yetto blow matta poito, samjat ki scoring blow mo. Nah, it is not that. It is only the blow hit by the knuckles, from the knuckles, with force from the shoulder on the target area, that is from the forehead to the side of the body to the navel. With full force, without a foul, that is a scoring punch. But eka eka roundak, eka jajan mezung jaye. रेड बॉक्सरान कितले मारले पळय ते ब्लू बॉक्सरान कितले मारले पळय ते अँड विद इन 10 seconds ताणें स्कोर करूंक जाय कॉम्प्युटर आसा कॉन्सोल पळय आसा ताचे स्कोर करूंक जाय पण 3 राऊंड करतकच तो स्कोर डायरेक्ट मशिनार येता आनी डिसायड जाता की कोण विनर पळय तो आतां कोणूच तर चिटींग करीत जाल्यार आमकां रोखडेंच गोमोन येता आणि हे न्ही की इव्हॅल्युएटर माय चीट सो देअरफोर वी हॅव अ ऑब्झर्वर अ ऑब्झर्वर हू इज वॉचिंग फ्रॉम आउट ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले ऑन टू द होल ऑफिशियल्स फ्रॉम द रेफरी जजेस टू द इव्हॅल्युएटर्स to the draw commissioner, to the deputy supervisor, whether anybody is cheating or not. And he is straight away putting it on his screen. So that is primarily my job. And this is what I was doing at the Olympics. Incidentally, I was the only Asian international technical official at the Japan Olympics.
Oh, okay. Yeah. Wonderful, wonderful. So tell me, what was the experience there? What did you find at the Olympics? To kate curly mayat merli curl and noen shikle tu. And did your experience really bring anybody to the table or to the books that they didn't do their job properly?
Japan Olympics was a great experience. First and foremost, it was COVID time. And sodda sokauche sokauche amche urine test natalo. We had to take our urine in a vial in a glass bottle and give it at the counter, and then they would check our urine every day for COVID. So there was extreme medical professionals that were checking on COVID, and it was a great experience. The Olympics was a very, very great experience. Total security. We had to walk from our hotel right down to the venue, cross the security where we were checked, and then we were taken into the lounge. And then we had to brief as observer and the evaluators. We brief the referee judges on their conduct, on their behavior, on their discipline when they are officiating, because the whole world is watching the bouts. And if one guy makes a mistake, we don't know whether he's purposely doing it or he's trying to sabotage or whatever. So we have to be very, very, very careful.
Vigilant.
Very vigilant.
So Lenny Bab, I'm a break and again.
Yeah.
And he porte ek pati dusra vision to le. Dusre kahin milta bade ta vision le.
Patlam yeteyim ya. तुम्ही ऐकतात सुशेगात दनपार कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम 104.0 प्लॅनेट एफएम वयता. हो प्रोग्राम आम्ही ऑकलँडान जाऊन ब्रॉडकास्ट करता. म्हज्या सांगात आज आसा लेनी डिगामा, एक बॉक्सिंग ऑफिशियल इंडियाचो. आज लास्ट 3 महिन्यान जाऊन त्याच्या त्याच्या दुवेक विजिट करता तो हांगा ऑकलँडान. सो लेनी टेल मी, सांग आमकां की तू न्यूझीलंडान एक साधारण 3 महिन्यान रावलो, हांगा ताची उर्बा कितें जाली?
तूं खरें सांगू, म्हाका येवंकशें दिसनासलें. म्हजी बायल येवंक सोदताली आपणाच्या चेडवाक मेळपाक, पूण म्हजे बॉक्सर आसले जांकां हांव आतां ट्रेन करता, म्हाका उर्बा दिसता बॉक्सर ट्रेन करपाक आतां म्हज्या फ्री टायमार. पूण आयलो हांव हांगा आनी वॉट अ ब्युटिफूल प्लेस, वॉट अ ब्युटिफूल प्लेस. द फस्ट थिंग वॉज आय स्मेल्ट द फ्रेश एअर. It was wonderful. It was something very, very fresh. And then I experienced traffic regulations, Anna. No honking, no overtaking, okay? Excellent traffic discipline. And ami igoje gele, a different type of mass, the padri, koso interact kotta, ani koho आमचे इगोजेन खरें सांगता तुका, आमकां एक म्हातारी पादरी आसा आनी तो बाबडो शर्माव सांगीत आसा, वद्दे वर्स शर्माव सांगीत आसा. तशें डिफरंस ना हांगा. हांव खुबश्यो चर्चीस विजीट केल्यो आनी म्हाका खरेंच बरें लागलें हांगासर. द फेथ एन्ड द वे the priest administer the mass. Dusre ek bore lagle maka amcho club social asa ani housey asa with outing hui asa na tushit म्हज्या सन इन लॉ आनी म्हजे दुयेन म्हाका आमकां दोगांय की खुबश्यो बिचीस खुबश्यो प्लेसीस दाखयल्यो आनी खरेंच न्यूझीलंड इज अ ब्युटिफूल एन्ड अ पीसफूल प्लेस.
सो लेनी, वन ऑफ द थिंग्स दॅट यू डीड, तुवें एक काम केलें हांगा येवन तुवें रेफ्री जजीसाच्या सेमिनारान पार्टिसिपेट केलें हांगा. सो तांणी तुका पयलें की
ना कितें जालें की बॉक्सिंग इज माय सेकेंड लव. म्हणटच हांव हांगा येतकूच हांवें म्हज्या चेडवाक विचारलें बॉक्सिंग आसा हांगा आनी खंयचो क्लब्स आसा. तिणें म्हाका क्लबान व्हेलो आनी ते ऑफिशियल्स पयले हांवें की आमचे इंडियेचे ऑफिशियल खूब बरे आसा हांचेकीन आनी हांवें तांची एक क्लिनीक घेतली आनी तांकां खूब बरें लागलें. हांवें कसो क्लिनीक घेतला पळय तो आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो म्हाका की एक सेमिनार करचो म्हूण आनी काल आमी सेमिनार केलो जातून आख्ख्या ऑकलंडाचे 40+ ऑफिशियल्स 7 वर्सां 1 वराक सेमिनाराक रेफ्री जजीस सेमिनाराक बसले. आनी तुका खरें सांगता आमचो सेमिनार इतलो बरो जालो की 1 वर पास जावन आमी 9 जावन 9:10 जाल्ली पूण 9:10 PM एन्ड तेन्ना म्हजी दू येयली आनी सांग लागली डॅडा इट इज ऑलरेडी 9 crossed सो आय स्टॉप इट.
सो लेनी, यू हॅड अ वंडरफुल टायम इन न्यूझीलंड.
एक्सलंट.
या यू थँक यू फॉर हॅविंग शेअर्ड युअर एक्सपिरियन्सीस एज अ बॉक्सर, एज अ बॉक्सिंग ऑफिशियल अँड द कोचिंग दॅट यू हॅव गिव्हन टू यंग बॉक्सर्स, new boxes and taken them to new heights. Very grateful for your time. Deo bari karu munta.
हांव तुका देव बरो करूं म्हणटा सर. आनी एक सांगता, हांगासरलो लोक जो आमचो इंडियेचो आसा, चड करून गोंयचो बेंगलोरचो, एकदम बरो लोक आनी सुशेगाद, आनी तांची सोसायटी इज समथींग जस्ट लायक ए फॅमिली, जस्ट लायक ए फॅमिली वीच इज मच टू बी एप्रिशिएटेड. आय थँक यू व्हेरी मच सर फॉर दिस इंटरव्ह्यू that you have interviewed me. I am a humble person. Thank you.
Jabari karo munda.
Jabari karo.
चिंतून रडता सूर्य बुडून दर्यांत लिपता मन तुका चिंतून रडता लवली ना खेळतो मोगा विसरलं कित्या भिजोन पावसान हात धरून हातान बोबलेले दीस खंय तू विसरले तू विसरले काळजाच्या दृष्टेंत म्हज्या काळजाच्या दृष्टेंत मुझा लवली ना विसरू हांव कशें तुका हें काळीज रडता हांव तुकास चिंता लिपोवन तूं गोच्छली मारून भली सांदून गेलाय म्हाका सांदून गेलाय म्हाका लवली ना
जीन्स तुझे निशरंगाचे हे जीन्स करत हाल मुझा काळजाचे जीन्स तुझे निशरंगाचे हे जीन्स करत हाल मुझा काळजाचे
बकरी बकरी डोळे ताजे काजल रंगाचे हे डोळे स्वप्न ही तुम्हाला रंगीचे
सांग सांग तुझ्या जीन्सात इतलं बुरा की त्याग तो मन दापून वरून वसूर की ते पाहू जीन्स तुझे निशरंगाचे हे जीन्स करत हाल मुझा काळजाचे
बकरी बकरी डोळे ताजे काजल रंगाचे
तांबडे तांबडे बोट फुकरे तुझे गाल हौचे दोळचे बेंगळ तुझे करत मका अमल निलशे डोळे डोळ्यां काळे गजाळे एक तुझी दृष्टी मोठा कळसळी वाढाळी